Болоду Азаттык радиосу.
Саламатсызбы, Азаттык 2 май, бейшемби күнкү таңкы уктурууларын баштайт. Студияда Кундуз Кызылжарова, алгачкы жарым сааттын мазмуну менен таанышып алыңыз. Кыргызстанда электр жарыгы кымбаттады. Өкмөт мындай жол менен энергетика системасын кризистен чыгарууну көздөдү.
Эгерде адамдын үйүндө муздаткыч жана сыналгы гана иштесе, анда ал тарифтик пландан ашпайт жана ошого жараша төлөйт. Бирок үйүндө 2 муздаткыч, суу жылыткыч, сыналгы, кондиционер жана башка көп буюмдар иштесе, анда жарыктын баасы жогору болушу керек.
Баткенде 3 жыл мурунку чек ара жаңжалынан каза болгондор эскерилүүдө.
2 жыл мага бир күн чаям көрүнбөйт балам да, ал ошол күндөр эмстеп өзүм баламды суук денеси алдымда жатканда.
4 күндө жүздөгөн тажикстандык жаран Москвадан дүйшөмбүгө депортацияланганы кабарланды. Серепчилер миңдеген мигранттын Тажикстанга кайтып келиши экономикалык жана социалдык таңкыстыкка алып келерин айтууда.
Бийлик Орусиядан келгендерди жумуш менен камсыз кыла албайт.
Ошондой эле илимий ачылыштар тууралуу Айзада Касмалиевадан атайын баян бар. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Алгач 2 майдын таңкы жаңылыктарынан угуп алыңыз. Аны менен кесиптешим Рахат Кеңешова тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Адахан Мадумаров, ал негиздеген бүтүн Кыргызстан партиясынын тизмеси менен парламентке шайланган айрым депутаттарды сынга алды. 30 апрелде Азаттыкка курган маегинде муну 2 жүздүүлүк деп коет. Бул биздин эле партияда эмес, бардык партиялардын курамында бар. Бийликтин партиясы менен келип, бирок бүгүнкү бийликтин кыймыл аракеттерин жактырбай өзүнүн калыс пикирин айтып жаткандар да бар. Тескерисинче, биздин партиянын тизмеси менен жогорку кеңешке келип алып, бийликтин партиясы менен келгендерден 2 эсе аша чаап жасакерленип жаткандар дагы бар, деди Адахан Мадумаров. 2021-жылы өткөн парламенттик шайлоонун жыйынтыгы менен 6 партиянын катарында бүтүн Кыргызстан партиясы дагы жогорку кеңеште өтүп 6 депутаттык орун алган. 26 апрелде камактан чыккан саясатчы Адахан Мадумаровду борбордук шайлоо комиссиясы депутаттык күөлүктөн ажыраткан чечим кабыл алган. Быйыл 26 мартта Бишкектин 1-май райондук соту Адахан Мадумаровду бийликтен аша чабуу беренеси менен күнөөлүү деп таап, бирок мөөнөт өтүп кеткендиктен жаза чегерген эмес. Быйыл Кыргызстанда 9 май жеңиш күнүндө өлбөс полк жүрүшү өтпөйт. Ички иштер министрлиги тараткан маалыматка караганда, мындай чечим дүйнөдөгү соңку окуялардан улам коомдук коопсуздукту сактоо, ыктымал коркунучтарды жана кылмыштуулукту алдын алуу максатында кабыл алынды. Өлбөс полк жүрүшү Кыргызстанда 2014-жылдан бери өткөрүлүп келген. 2022-жылы өлбөс полк маршын Кыргызстанда өткөрүү керекпи же жокпу деген талаш тартыш чыккан. Ага каршы болгондор Орусия Украинага басып киргенден кийин мындай жүрүштү өткөрүү туура эмес деген пикирди айтышкан. Президент Садыр Жапаров ошол эле жылы комментарий берип, 2-дүйнөлүк согушка катышкандардын урпактары өлкөдө көп экенин айтып, алардын маршка чыгуусуна тыюу салууга эч кимдин укугу жок деп билдирген. 1941-1945 жылдары фашизмге каршы согушка Кыргызстандан 360 миңдей адам катышып, алардын 90 миңден ашыгы майданда курман болгон. Быйыл 2-дүйнөлүк согуштун аяктаганына 79 жыл болот. Казакстанда сел каптаган аймактардагы абалды чагылдырып иштеген журналистке майда ээн баштык деген айып тагылып, айыппул салынды. Азаттыктын казак кызматынын маалыматына караганда, Батыш Казакстан облусунун Орал шаарында административдик мыйзам бузуулар боюнча сот «Просто журналистика» деп аталган долбоордун авторлорунун бири журналист Раул Упоровко 83 000 теңге айыппул салды. Бул болжол менен 160 доллардай акча. Упоров облустун өзгөчө кырдаалдар департаментинин дарегине айткан катуу сыны үчүн ушундай мамилеге кабылган. Соттун чечимине каршы арызданарын билдирди. Март айынын соңунан тартып дээрлик 1 ай бою Казакстандын батыш жана түндүк аймактарында сел жүрүп, 10 чакты облуста өзгөчө кырдаал жарыяланган. 120 000дей киши үйүн, короо жайын суу каптап эвакуация болгон. Кеминде 7 киши каза тапканы расмий айтылган. Бириккен дүйнөлүк күрөш уюму Айсулуу Тыныбекованы апрель айынын мыктысы деп тапты. Тыныбекова Сакура Мотокиден өтүп, ага каршы чабуулдарынын жыйынтыгында Азия чемпионатында финалда аны 9-6 эсеби менен жеңип алды деп айтылат уюмдун маалыматында. Грек-рим күрөшүнөн апрелдин мыктысы деп Бишкекте өткөн Азия чемпионатында финалда Акжол Махмудовду утуп алган жапон балбан Наоку Сака аталды. Айсулуу Тыныбекова Бишкектеги соңку алтын медали менен Азиянын 6 жолку чемпиону болду. Былтыр 22 сентябрда Белградда өткөн дүйнө чемпионатында 3-рет дүйнөнүн мыктысы болгон. Быйыл Парижде өтө турган Олимп оюндарында ал баш байгеге татыктуу талапкерлердин бири. Ушул тапта Кыргызстанда Париж оюндарына 9 лицензия бар. Иранда хиджаб кийбей жылаңбаш жүргөн үчүн деп айыпталып, абакта саламаттыгы начарлагандан кийин көзү көрбөй калганы айтылган окумуштуу ислам таануучу, укук коргоочу жана активист аял Сейдиге Васмаги түрмөдөн күрөөгө бошотулганын Фарда радиосу кабарлады. Абалы начарлаган Васмагини Борбор калаа Тегерандагы түрмөдөн ооруканага которушкан. Дарыгерлер аны абактан чыгарып дарылоого жөнөтүүнү көптөн бери суранып келишкен, бирок бийлик андайга уруксатын берген эмес. Көптөгөн жылдар бою хиджаб кийип келген белгилүү юрист, акын жана жазуучу Иран бийлиги хиджаб кийбеген кыз келиндерди куугунтуктап кысымга алууда деп социалдык түйүндөр аркылуу айыптап, түрдүү сүрөттөрдү жана маалыматтарды жарыялап жүргөн. 2022 жылы Тегеранда Адепа халк полициясы көчөдө хиджабсыз жүргөнү үчүн деген негизде кармап кеткен 22 жаштагы студент кыз Махса Амини абакта каза болгон. Полиция ал жүрөгү кармап көз жумганын маалымдаган, бирок күбөлөр полиция аны катуу сабаганын айтып беришкен. Амининин абактагы өлүмүнөн кийин өлкөнүн бир нече аймагында нааразылык акциялары башталган. Жүздөгөн киши кармалып, кеминде 200 адам өлүм жазасына тартылган. Болгарияда кумар оюндарын жарнамалоону чектеген мыйзам кабыл алынды. Өлкө парламенти бардык жалпыга маалымдоо каражаттарында теледе, радиодо, гезитте жана сайтта кумар оюндарынын жарнамасын жарыялоого тыюу салган мыйзамды бир добуштан колдоду. Кумар оюндары боюнча жарыя маалыматты жарнама такталарында, социалдык түйүндөрдө жана чоңдор үчүн спорттук имараттарда гана жайгаштырса болот. Жарнаманын кеминде 10%-инде кумар оюндары адамды өзүнө байлап көз карандылыкты пайда кылары тууралуу атайын эскертүү камтылышы зарыл. Жалпыга маалымдоо каражаттары мындай чектөө алардын кирешесинин азайышына, көптөгөн адамдардын жумушсуз калышына алып келерин айтып, нааразылыгын билдирип жатышат.
Соңку жаңылыктар топтому менен кесиптешим тааныштырды. Анын толук мазмуну азаттык чек.org сайтында да бар. Ошондой эле азаттык үналгысы деген атайын тиркемени App Store жана Play Market'тен көчүрүп алып, 24 саат бою жаңылыктардан кабардар болуп турсаңыз болот. Биз болсо берүүбүздү улантабыз, баяндар бөлүгүбүзгө өтөбүз эми. Кыргызстанда 1 майдан тартып электр энергиясынын акысы дагы кымбаттады. Өкмөт былтырдан баштап тарифти жыл сайын инфляцияга ылайык жогорулатып турарын жарыялаган. Бийлик мындай жол менен алгач токту өндүрүүгө кеткен чыгымды жаап, андан соң жалпы эле энергетика системасын кризистен чыгарууну көздөдү. Айрымдар тарифти көтөрүү жаңы кубаттуулуктар үчүн маанилүү экенин белгилешсе, соңку кымбатчылыктын фонунда муну туура көрбөгөндөр да бар. Сөздү Эрнист Нурматов улантат.
Энергетика министрлиги электр энергиясынын жаңы баасы 2023 жылдагы инфляциянын өсүшүнө жараша кайра саналганын билдирди. Былтыр Кыргызстанда инфляция 10.8% түзгөн. Эми калк 1 майдан тартып айына 700 кВт-саатка чейин электр керектесе, 1 кВт-на 1 сом 11 тыйындан төлөйт. Башкача айтканда 11 тыйынга өстү. Ал эми айына 700 кВт-сааттан көп жаккандарга 2 сом 39 тыйындан, мурдага караганда 23 тыйынга кымбатыраак төлөйт. Мындан сырткары жеке чарбаларга жана башка багыттагы мекемелерге да ар биринин өзүнүн тарифтерине жараша баа кошулду. Кабар улуттук маалымат агенттигине берген соңку интервьюсунда энергетика министри Таалабек Ибраев Кыргызстанда электр энергиясынын баасынын көтөрүлүшүнө байланыштуу түшүндүрмө берди.
Эгерде адамдын үйүндө муздаткыч жана сыналгы гана иштесе, анда ал тарифтик пландан ашпайт жана ошого жараша төлөйт. Бирок үйүндө 2 муздаткыч, суу жылыткыч, сыналгы, кондиционер жана башка көп буюмдар иштесе, анда жарыктын баасы жогору болушу керек. Энергетикада товар, ким көп керектесе, ошого жараша кирешеси бар да, кызмат көрсөтүү үчүн төлөшүңүз керек.
Кыргызстан эгемендик алган жылдары электр энергиясына болгон тариф базар баасына жана экономикалык талаптарга ылайык көтөрүлүп турган. Биринчи президент Аскар Акаевдин тушунда аз-аздан кошулуп отуруп, экинчи президент Курманбек Бакиевдин тушунда да ошондой эле саясат уланган. Ошентип, Бакиевдин бийлиги 2010 жылдан тартып 1 кВт-саат электр энергиясынын наркын 70 тыйындан 1,5 сомго, кийин дээрлик 2 сомго чейин көтөрүү чечимин кабыл алган. Бул жана башка жагдайлар коомчулукта нааразылыктарды жаратып, ошол эле жылы апрелде бийлик алмашкан. Андан соң өлкөнү башкарып турган убактылуу өкмөт бааны мурдагы тарифке кайтарып, 3-чү президент Роза Отунбаеванын тушунда баа ошол суммада кармалып турган. 4-чү президент Алмазбек Атамбаевдин бийлиги 2015 жылы 700 кВт-саатка чейин колдонулган электр энергиясынын баасын 77 тыйын, андан ашканына 2 сом 16 тыйын кылган. Ошол маалдагы чечимге ылайык 2017 жылдан ага дагы кошулмак. Бирок 5-чү президент Сооронбай Жээнбековдун баалында бул чечим тоңдурулуп ошол бойдон келаткан. 2020 жылдан кийин бийликке келген 6-чы президент Садыр Жапаровдун тушунда алгач бааны 1 сом 48 тыйынга көтөрүү сунушталган. Талаш талкуулардан соң 2023 жылы 1 майдан тартып баага 23 тыйын кошулган жана 1 киловатт саат электр кубаты 1 сомдон болгон. Ал эми аталган чектен ашыкча колдонгондор 2 сом 16 тыйын төлөп келген. Президент Садыр Жапаров былтыр буга байланыштуу Кабар улуттук маалымат агенттигине курган маегинде электр энергиясына болгон тариф көтөрүлөрүн белгилеп жатып, коңшу өлкөлөрдөн импорттоо маселесине да кайрылган.
Азыр башымды оорутуп эмне кылам? Менден кийин эмне болсо ошол болсун деп тарифти көтөрбөстөн мурдагыдай иштей берсем деле болот. Менин президенттик мөөнөтүм жапжашынакай эле өтүп кетет. Бирок анда 10-15 жылдан кийин энергетика системабыз таптакыр өлөт.
Айткандай эле, соңку жылдары Кыргызстанда суу аз болуп, өлкөнүн эң башкы гидроэлектр станциясы жайгашкан Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү аз болуп жатат. Өлкө электр кубатын коңшу мамлекеттерден сатып алып кыштан чыгууда. Энергетика боюнча эксперт Райымбек Мамыров буларга токтолду.
Азыркы жасалып аткан менин оюмча туптуру эле, себеби күтүп күтүп отуруп баягы 2008 жылдагыдай бир сом кошо турган болсо, кыйын кошо турган болсо анда азыр мындай эме болуп калат да нааразычылык чыгат. Азыркысы эми болгону 11 кыйын кошулуп ал принципи көп деле мындай байкалбай турган эле нерсе болуп атат. Анын үстүнө мынабу өткөндө көтөрүлгөндөн баштап элдер кичине электр энергияны пайдаланып жакшы эле үйрөнүп баратабыз. Чынын айткандачы үнөмдөө.
Тариф көтөрүлсө ал биринчиден калкты электр үнөмдөөгө мажбурлай турганы ырас. Бийлик ошол эле малда андан түшкөн каражатты энергетика системасын оңдоого жана жаңы кубаттуулуктарды жаратууга шарт түзөт деп айтууда. Энергетика боюнча эксперт Эрнест Карыбеков Азаттыкка берген интервьюсунда буларга токтолду.
Бул тармак баягы кирешелүү болуш керек, өзүн өзү акташ керек деген тармак эмес. Бул болсо бүт жашоо турмуштун пайдубалы. Ошон үчүн мамлекет буга мындай тарифти болсо мындай бул орусча айтканда тупиковый путь да. 10 сом эртең 10 сом сурашат, баары бир жетпейт да ушул системанын. Системадан чыгыш керек. Эң биринчи өзүнүн чыгашасын азайтыш керек да.
Кыргызстандагы электр энергиясынын 90% ашууну гидроэлектр станцияларынан өндүрүлөт. Ошол эле малда чоң жана майда суулардын 10% гана ресурсу пайдаланылып жатат. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Аймактан келген баян менен берүүбүздү улантабыз. Баткенде 3 жыл мурдагы чек ара жаңжалынан каза болгондор эскерилүүдө. 2021 жылы ушул күндөрү болгон жаңжалда эки тараптан 55 адам каза болгон эле. Учурда эки өлкөнүн бийликтери чек араны тактоону ушул жылы бүткөрүүнү көздөп жатышат. Чек ара аймактарында жашагандар болсо, чек арадагы 2021-2022 жылдары катары менен болгон окуя чек арадагы талаш тартышка чекит коюп кайра кайталанбашын каалашат. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кепти улантат.
Бужум айылынын тургуну Адилбек Темиров 3 жыл мурдагы жаңжал учурунда 26 жашында каза тапкан бир тууган агасы Чыңгызбекти эскерип көзүнө жаш алды. Ал утур-утур каттала калчу, чыр, оок атышууга айланып, өзүнүн жаш өмүрү кыйларын билген эмес дейт. Эки баланын атасы Чыңгызбекке оок жаңылган.
29 каза болуп 30 күнү ал барды. Булар эми мурдагыдай эле таш менен эле урушуп, баягы элдер бири менен бири урушкандай эле мындай эле сезди эми алар. Мындай уруш болуп кетишин эч ким ойлогон да жок, билбейт дагы. Кыргызстан үчүн, суу үчүн эми ошону эми коргоп, кичине элибизге, жерибизге жардам болсун деп келген да алар дагы эми мындай эми ошо кичине болсо дагы ар бир үйдөн кичине жардам болсун деген ойдо келип. Ушулардын өмүрү менен бүтүп калса жакшы болот эле, бирок мындан ары эми бирок чек ара чечилип бүтүрүп берсе жакшы болот эле.
3 жыл мурда 2021 жылдын 28-апрелинен 1 майга чейин Кыргыз Тажик чек арасындагы куралдуу кагылыш созулуп 36 кыргызстандык курман болгон. 170 ашык тургун жараат алган. 136 үй, мектеп, бала бакча жана башка социалдык объектилер өрттөлүп талкаланган. Тажикстан 19 жараны мерт болгонун кабарлаган. Дал ушул жаңжалда каза болгондор Баткен шаарында эскерилип, чек ара окуяларында курман болгондорду эскерүү иш чарасы өткөрүлүп, куран окулду. Апрель жана сентябрь окуяларында курман болгондор үчүн атайын эстелик мемориалы тургузулган. Иш чарага катышкан бийлик өкүлдөрү, аскер кызматкерлери жана маркумдардын жакындары гүл, чамбарларды коюшту. 4 кызын атасы, 34 жаштагы чегерачы Нургазы Мамытов да чегерадагы куралдуу кагылышта курман болгон. Бул окуядан уулун жоготкон Минамар Мамытова уулу келип кала тургандай күтүп жашап жатканын айтат.
2 жыл мага бир күн чаям көрүнбөйт балам. Дагы эле шок күндөр эмистеп өзүм. Баламды суук денеси алдымда жатканда кедейле туруп анан айнектен апай деп келдиңби балам иштен келдиңби десе муктабадыңыз деген сөздөр угулуп турат. Качпай мекенин коргоп өткөнгө сыймыктанам. Бирок жоктугу армандайм.
Бул күндү Утурлай президент Садыр Жапаров кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу кагылыштарда курман болгондорду эскерип кайрылуу жолдоду. Анда Баткендин эли 2021-2022 жылдардагы каргашалуу күндөрдө кайратынан жазбай, мамлекеттин бүтүндүгү үчүн тикесинен тик туруп бергени жазылган. Бул оор сыноо жалпы кыргызстандыктардын биримдигин бекемдегени белгиленген. Кыргызстандын куралдуу күчтөрү аскердик техникалык жактан бекемделип, аскер кызматкерлеринин камсыздоо жогорулаганын айткан. Учурда кыргыз тажик чек ара маселелерин чечүү боюнча эки тараптуу мамлекеттик комиссиянын ишинде бир катар алгылыктуу жылыштар болуп жатат. Биз чек ара маселелерин сүйлөшүү жолу менен гана чечүүгө кызыктар экендигибизди дагы бир ирет баса белгилейм, деп жазылган президенттин кайрылуусунда. Акыркы мезгилде кыргыз тажик чек арасын тактоо боюнча жылыштар болуп жатканы жергиликтүүлөрдү да тынч жашоого болгон үмүтүн арттырып, биротоло маселе чечилишине аз калды деп күтүп жатышат. Маселени курал менен, согуш менен чечүүдө эч кайсыл тарап утпайт, дейт жергиликтүү ардыгерлер кеңешинин төрагасы Акмурза Тагаев.
Бизде граница менен ушул суудан чыгат да жаңжал. Эми чек аралар чечилсе ушул боюнча окуя акыркысы эле болсун да ушу Баткен областка. Жалпы кыргыз элиге. Практикада бул согуш эч кимге жакшылык алып келбейт. Ортодо эле баягы карапайым эл жабыркайт да негизинен.
Кыргыз тажик чек арасынын такталбаган тилкелеринде жаңжалдар болуп келген. Акыркы жолу эки мамлекет 2021 жылы жана 2022 жылы ири куралдуу кагылышка дуушар болду. Бишкек менен Дүйшөмбү ал үчүн бири бирин айыптаган. Анда эки тараптан тең карапайым тургундар жана чек арачылар каза болгон. 2021-2022 жылдардагы чек арадагы куралдуу жаңжалдан кийин эки тарап чек араны тактоо иштерин жандаткан. Эки өлкөнүн чек арасынын узундугу 970 чакырымдан ашат. Чек аранын 55 чакырымдай тактала элек тилкеси калганы айтылган. Ушул тапта эки өлкөнүн бийлик өкүлдөрүнөн турган жумушчу комиссия ай сайын жолугуп чек араны тактоо аракетин көрүүдө. Буга чейин кыргыз бийлиги Тажикстан менен чек араны ушул жылдын аягына чейин бүткөрүү максаты бар экенин билдирген. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Эл аралык маанидеги баяныбыз бар. 4 күндө жүздөгөн тажикстандык жаран Москвадан дүйшөмбүгө депортацияланганы кабарланды. Кремль чек арадагы чет элдиктерди текшерүү убактылуу экенин жана бул текшерүү конкреттүү улутка багытталбаганын, муну Орусиядагы терроризмдин алдын алуу менен байланыштырышат. Ал эми серепчилер 100 000 мигранттардын Тажикстанга кайтып келиши экономикалык жана социалдык таңкыстыкка алып келерин жашырышпайт. Кеңири бул темага кесиптешим Эльвира Будайчиева кайрылат.
Азия Плюс медиа тобу Тажикстан тышкы иштер министрлигине шилтеме берип, акыркы 4 күндө Москвадагы Внуково аэропортунан 643 тажик жараны депортацияланганын кабарлады. Маалыматка караганда 26-30 апрелде Москвага учуп келген 3100 тажикстандыктын 643 аэропортто бир нече күн кармалып тургандан кийин артка кайтарылган. Дагы 117 тажик жараны депортацияланган. Маалым болгондой, Москванын негизги аэропортторунда тажик жарандарын текшерүү күчөгөн. Тажикстан тышкы иштер министри Сироджиддин Мухриддин менен Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров телефондон сүйлөшкөнүн Орусиянын тышкы иштер мекемеси 30-апрелде билдирди. Кремль чек арадагы чет элдиктерди текшерүү убактылуу экенин жана ал кайсы бир улутка багытталбаганын билдирди. Лавров муну Орусия да терроризмди алдын алуу менен байланыштырды. Көрүлүп жаткан чаралар убактылуу мүнөзгө ээ экени, алардын белгилүү бир улутка же динге каршы багытталбагандыгы жана көзөмөл өткөрүү пункттарындагы абал акырындык менен жөнгө салынары өзгөчө баса белгиленет, деп айтылат Москванын билдирүүсүндө. Сүйлөшүүнүн жыйынтыгында тараптар кандайдыр бир пикирге келген келбегени белгисиз. 29-апрелде Тажикстан тышкы иштер министри Орусиянын аймагында тажик жарандарына жасалган орой мамиле жана алардын укуктарынын одоно бузулушуна байланыштуу Орусиянын Дүйшөмбү шаарындагы элчиси Семен Григорьевке нааразылык нотасын тапшырган. Мындай аракеттер Тажикстандын жарандарына гана тиешелүү. Бул тажик орус мамилелерине жана салтына түп тамырынан туура келбейт деп белгиленет нотада. Тажикстандык саясат талдоочу Абдумалик Кудиров Азаттыктын тажик кызматына берген маегинде орус бийлигинин тажик мигранттарына жасаган кысымы Москвага эч кандай пайда алып келберин, бул өч алуу аракети экенин айтты.
Акыркы жылдары өзгөчө Орусия Украинага согуш баштагандан кийин Тажикстандын Орусияга болгон мамилеси бир аз өзгөрдү. Жана президент Рахмон тажиктерге урмат сый менен мамиле кылуу керектигин ачык айткан. Балким ушундан кийин бүгүнкү орус бийлигинде өч алуу сезими пайда болуп, эсептешүү сааты Крокустагы терактан кийин келди. Анда негизги айыпталуучулар Тажикстандын жарандары болгон. Орус бийлиги бул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып жатат. Анткени алар сойгонго кой таап алышты.
Деп белгиледи Кудиров. Белгиле кетсек, 2022 жылдын октябрында Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон Астанада өткөн Борбор Азия Орусия лидерлерин жыйынында Владимир Путинди Тажикстанды жана чөлкөмдөгү өлкөлөрдү урматтоого чакырган.
Где что-то мы нарушили, где-то мы с кем не так поздоровались.
Биз кайсыл жерде эмнени туура эмес кылдык? Кайда ким менен туура эмес учурашып койдук? Дайыма учурашып эч нерсени бузган жокпуз. Биз ар дайым негизги стратегиялык өнөктөшүбүздүн кызыкчылыгын сыйлап келгенбиз. Бирок биз дагы сый күтөбүз. Биз африкалык өлкөлөр менен бирдей чет элдикпизби?
А что мы какие-то чужеземцы или какие-то сами что ли?
Деп ачууланган Рахмон 22 мартта Москванын Крокус Сити холундагы терактан кийин миңдеген тажик мигранттары Орусиядан чыгып Тажикстанга келгенин Азаттыктын тажик кызматы жазды. Тажикстандын эмгек, миграция жана ишке орноштуруу министрлигинин маалыматы боюнча болсо, быйыл 3 айда мекенине кайтып келген мигранттардын саны өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 60% көп болгон. Рахмондун өкмөтү мекенине кайткан 100 000 мигрантты иш менен камсыз кылууга даярбы? Бул суроого Тажикстандын экономика министринин мурдагы орун басары, учурда Канадада жашаган Каримжон Ахмедов Настоящее время телеканалына берген маегинде жооп берди.
Не готовы абсолютно, потому что 70%
биз таптакыр даяр эмеспиз. Анткени Тажикстандын калкынын 70%дан ашыгы айыл чарба тармагында иштейт жана айыл чарба тармагы өнүккөн эмес. Бул эгер жаңылбасам Тажикстандын экономикасынын жалпы санынын 17-18% гана түзөт. Бийлик Орусиядан келгендерди жумуш менен камсыз кыла албайт. Ал эми бул Тажикстандагы саясий режимдин уланышына коркунуч туудурат. Ошондуктан алар кырдаалды ушул бойдон сактап калуу үчүн бардыгын жасайт. Кандай гана болбосун эпке келтиришет. Бирок Тажикстандын тышкы иштер министрлигинин бир нече билдирүүсү менен гана чектелди.
Не более того.
Деди мурунку тажик аткаминер. Тажикстан расмий бийлик өкүлдөрүнүн маалыматына ылайык, 2023 жылы Орусияга 650 000 ашык адам кеткен. Бул өлкөдө тажик мигранттары саны жагынан Өзбекстандан кийинки экинчи орунда турат. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Кадырман угарман, сиз тыңдап жаткан Азаттык радиосу, берүүбүздү улантабыз. Рак оорусун дарылай турган алгачкы балыр роботтор иштелип чыкты. Дүйнөлүк илимде кандай дагы башка жаңылыктар бар? Бул тууралуу Айзада Касмалиевадан угасыз.
Айдын бетинде адамга жардам берчү 4 буттуу роботтор. Рак оорусун дарылай турган балыр микророботтор. Тукум курут болгон пилдер. Германияда 2 окуучу байыркы пилдин сөөктөрүн тапты. Төрт буттуу спирит деген робот Орегон штатындагы Маунт Худ тоосунда Ай менен Марстагыдай шарттык катаал аймакта сыноодон өтүүдө. НАСА каржылаган бул долбоордун башында Түштүк Калифорния университети турат. Окумуштуулар роботторду катуу таштак жерлерде же тескерисинче жумшак топурак кумда жүргөнгө машыктырат.
dog robot takes.
Биз бул итке окшогон роботторду жер кыртышын изилдөө үчүн пайдаланганыбыз келет. Робот ар бир кадамы менен жердик механикалык каршылыгын сезе алат. Изилдөөчүлөр маалымат чогултуу менен планетанын кыртышын, анын кыймылын жана келечекте кандай өзгөрүүлөр болуш ыктымалдыгын аныктай алышат.
A legged robot is capable of the exact same thing.
Ошентип, робот ит улам жаңы тапшырмаларды аткарып, катаал шартка ылайыкташууга машыгууда. Окумуштуулар муну менен космоста адам менен роботтордун биргелешип иштешине даярдык көрүүдө. Азыр баарына планеталарды изилдөөдө кызматташуу кандай болот, маалымат топтоо кандай жүрөрү кызык. Маунт Худ тоосундагы бул тажрыйба ар кандай ландшафтта кыймылдап жүргөндө маалыматты топтой билген машиналарды долбоорлоого жардам берет.
Биз жаңы нерсени жасап жатабыз. Робот иттин ар бир бутун топурактын же реголиттин сенсоруна айлантабыз. Ал жүгүрүп бараткандо ар бир кадамы ал жердеги айлана чөйрө тууралуу маалыматты чогулткандай болушу керек.
НАСА жана АКШ-дагы бир катар университеттердин эксперттеринен турган изилдөөчүлөр тобу бул бир эле робот менен чектелгиси келбейт. Алар 2 миллион долларлык 2 жылдык гранттын алкагында НАСАга роботтордун тобун даярдап бергиси келет. Алар айга барып берилген тапшырмаларды аткарышы абзел. Немис окумуштуулары келечекте рак оорусун дарылай турган деңиздеги балырдан жасалган микророботторду иштеп чыгышты. Алардын айтымында мындай робот клеткаларды аралап барып, керектүү жерге таасир эте алат. Изилдөөчү Берна Оскале Эдельман бул табылга рак жана башка ооруларды дарылоонун жаңы ыкмасын табууга жол ачарын айтууда.
We're using these microrobots.
Биз бул микророботторду лабораторияда клеткаларды жаратуу үчүн пайдаланабыз. Мунун өзү келечекте бейтаптын жабыркаган органдарын же клеткаларын калыбына келтирүүгө жардам берет.
Жоондук адамдын бир тал чачынан ичке роботтор балырдан жасалган. Алар адамдын клеткасындай эле жумшак келет. Нано материалдарды пайдалануу менен бул микророботтор зымсыз эле башкарылат.
Бул роботтордун ичинде алтындын нано бөлүкчөлөрү бар. Биз лазердин жардамы менен роботтун белгилүү бөлүгүн ысталабыз. Ошентип лазерди роботко багыттап, аны кыймылдатып, клеткалардын тобуна аралаштырабыз. Жыйынтыгында бир нече клеткаларга байкоо сала алабыз.
Профессор Оскале Эдельман азырынча бул технология ракка чалдыккандарга дароо жардам бере албаса дагы, анын келечектеги мааниси чоң экенин белгилейт.
Бул перспективасы бар технология. Биз клеткалар тууралуу канчалык көп маалымат алган сайын дарылоонун ыкмасын иштеп чыгууга ошончолук мүмкүнчүлүк түзүлөт.
Мюнхен техникалык университетиндеги технологиялык борбор бул ыкманын үстүнөн иштеп жаткан дүйнөлүк алдыңкы изилдөө институттарынын бири болуп саналат. Эки немис окуучусу Мюнхенден алыс эмес жерде 10 миллион жыл мурда жашаган байыркы пилдердин сөөгүн таап алышты. Алар атасы менен археологиялык казууларга барган эле. Сейрек табылга өлүп жок болуп кеткен ДНК терияга таандык. Балдардын атасы жана музейдин директору Петр Капустин өткөн жылы табылган сөөктөр калыбына келтирилгенин айтты.
Бою 5 метр жана салмагы 12 тонна болгон сүт эмүүчүнүн азуусу астыңкы жагынан чыгып турат. Бул аны азыркы кадимки пилден кескин айырмалап турган белги. Анан албетте, бул Германиянын аймагында качандыр бир кезде жашаган эң ири сүт эмүүчү болгон.
5 метр und einem Gewicht von bis zu 12 Tonnen.
Бул жаныбарлар суу каптоо маалында тукум курут болушу мүмкүн деп болгошот. Анткени алардын денеси тез эле жерге көмүлүп калып, сөөгү жакшы сакталган. Пилдин сөөгүн таап алган 10 жаштагы Александр менен 9 жаштагы энеси Константин буларды айтып беришти.
Биз Константин экөөбүз башында муну баг экен деп ойлогонбуз, бирок атам бул сөөк экенин айтты. Биз аны казып жатканда анын үстүнө таш түшүп кетти. Атам сынып калдыго деп чочуп кетти. Бактыга жараша алсын баптыр.
Адистер бул табылган пилдин сөөктөрүнө ат коюшту. Алардын эң ирисине чоң Алекс, кичинесине Конси деген ат беришти.
Жашыраак пилдин тиштери толук жетилип өсө элек болгон үчүн өтө эскирген эмес. Булар чөп жешкен. Жаныбарлар өсүмдүктөрдү чайнап жегенде тиштери бири бирине сүртүлүп калганын көрүүгө болот.
Айрым сөөктөр абдан эле майдаланып калгандыктан аларды клей менен бириктирүүгө туура келген. Тарыхый табылга Тауф Киркен музейине коюлду.
Дүйнөлүк илим тармагындагы соңку жаңылыктар менен кесиптешим Айзада Касмалиева тааныштырды. Анын видео версиясы Азаттыктын YouTube каналында жана Facebook-тагы баракчасында турат. Кирип көрүп, аны өзүңүздүн баракчаңызда дагы бөлүшсөңүз болот. Азаттык радиосунун 2-майдагы таңкы уктурууларынын 1-бөлүгүн ушуну менен жыйынтыктайм. Аны алып барган мен Кундуз Кызыл Жарова болдум. Саламатта туруңуздар. Арбаңыз угарман, Азаттык радиосунун толкунундасыз. Берүүбүздүн 2-бөлүгүн баштайбыз. Кезинде бир топ аткаминерлер Ататүрк багынан жер алып үй салган. Мэрия кайтарып алууну көздөгөн 43 гектардын келечеги кандай болот?
Баарыбыз тең эле бирде 70% мигранттар.
Элдин тагдыры эмне болот? Айтыңчы муну. Мыйзам деп атып, анда эмнеге амнистия бердик тиги самозахватчиктерге? Ал дагы мыйзамсыз болгон.
Элдин тагдырында караганга биз даярбыз.
Кыргызстанда TikTok бөгөттөлгөндөн бери бул социалдык тармактагы бизнес кантти? Бул тууралуу Азаттык Плюс берүүсүндө айтып беребиз.
Бизге келген кардарлардын мындай общий процент менен санаганда 85% бул TikTok аркылуу келгендер.
Көптөн бери Бишкек шаарынын тургундарынын назарында турган талкуу болуп жаткан темадан баштайбыз. Кала жетекчиси Айбек Жунушалиев 16 апрелде Ататүрк паркынан жеке жактарга жер берүү боюнча мэриянын буга чейинки 124 токтому жокко чыгарылганын билдирген. Ушул тапта Сейил бакта мыйзамсыз курулган 198 объект бар деп эсептелген. Жаңы токтомго ылайык мурда курулушка бөлүнгөн 43 гектар жер кантип кайтарылат? Бул суроолорго кесиптешим Токтосун Шамбетов жооп издеди.
Ататүрк Сейил багындагы хан сарайлар сүрдүрүлөбү? Мэрия курулуштар түшкөн парктын аймагын кантип кайтарган жатат? Убагында парктын аймагынан жер тилкесин алган атка минерлер, аларга жол берген жетекчилердин жоопкерчилиги кандай болот? 3-4 колдон сатып алгандардын маселеси кантип чечилет? Алдагы мүнөттөрдө бул суроолорго жооп издеп парктын тарыхына дагы кайрылабыз. Ататүрк паркынын 2005 жылдагы Google картадагы сүрөтүн карасаңыз, бир нече чоң үйлөрдүн түшө баштаганын көрөсүз. 2023 жылдагы сүрөтүндө парктын капталдарында хан сарайлардын шаарчасы, көп кабаттуу турак үйлөр туруп калды. Айбек Жунушалиев, Бишкек шаарынын мэри.
107 гектарда турган сейил бактын чек арасын аныктап бекитүү. Себеп дегенде бүгүнкү күндө дагы көптөгөн иш аракеттер болуп атат. Ал жерде курулуш иштерин улантууга же болбосо дагы башка жер тилкесин алып дагы бир кандай бир курулуштарды салууга.
Бишкектеги саналуу ири парктардын бири мурдагы Достук. Азыркы Ататүрктөн жерлер 2000-чи жылдардан тартып атка минер таасирдүү фигуралардын жакындары бөлүп алганын буга чейин бир нече медиа иликтеп берген. Маселен, 2019 жылы Клооп басылмасы жана OCRP жүздөгөн документтерди анализдеп, журналисттер бир жыл көз майын коротуп иликтөө жарыялашкан. Анда парктан 200 жакын жер тилкени качан, кайсы атка минер, кимден кантип алып, кайра саткандан бери документтер менен ийне жибине чейин иликтеп беришкен. Тизмени карап отуруп, парктан жер алган саясий элитадан албаганын санасаң оңой болобу деген ой келет. Клооп менен OCRP'нин документтерине таянсак, алардын арасында экс-президент Сооронбай Жээнбеков, экс-премьер-министр Апаз Жумагулов, экс-спикерлер Алтай Бөрүбаев, Медеткан Шеримкулов сыяктуу мамлекеттик жетекчилерден баштап, экс-депутаттар Райымбек Мамыров, Эркин Байсалов, Канат Керезбеков, Рысбек Качкеев, Турсунбай Бакир уулу, Сайдулла Нышанов, Айзбек Турсунбаев, Арзбек Бурханов, Асамидин Марипов, Искендер Гайыпкулов, Рашид Тагаев, Алиарбек Абджалиев, Айтибай Тагаев, Зиядин Жамалдинов, Алтынай Өмүрбекова жана экс-министрлер Абдулла Суранчиев, Калкбек Султанов, Кеңишбек Дүйшөбаев, Турсун Турдуманбетов, Александр Костюк, Болот Абилдаев, Мустафа Кидибаев, Өмүрбек Кутуев, Алими экс судьялардан Жумадил Макешев, Курманбек Осмонов, экс прокурорлор Асанбек Шашаналиев, Галина Пугачева, Улукбек Узакбаев бар. Митин Жумагулов, Клоп басылмасынын мурдагы журналисти.
Которые выдавали людям, да, о предоставлении земельных участков. Они ссылаются на определенные статьи земельного кодекса. Я их сейчас на скидку не вспомню, по-моему, 25 и 62.
Элге жер бөлүп берген токтомдорунда жаңылышпасам, жер кодексинин 25-62 беренелерине таянышкан. Анда ар бир кыргызстандык эгерде жашаган үй жок болсо, бир жолу жер алганга укугу бар деп жазылып турат. Алар ушундай жол менен алышкан, бирок жер алгандардын көпчүлүгүнүн үйү болгон деп эсептейбиз. Башкача айтканда, ижара төлөп патирде турушкан эмес. Экинчиден, парк 2002 жылы тархий маданий эстеликтер тизмесине киргизилген. Мыйзам боюнча эстеликтер аймагына курулуш кылууга, айрыкча турак жай салууга тыюу салынат.
Культуры республиканского назначения и по закону на территории памятников нельзя вообще никак нельзя строить. Особенно частные дома.
Жогорудагы санагандардан сырткары ошол кездеги таасирдүү атка минерлердин ондогон жакындары дагы жер Сайдулла Нышанов, Жоркечтин муурдагы депутаты.
Бир адам бир жолу мамлекеттен ошо жер алып окутуу деген мыйзам бар да, ошонун негизинде биз сайлоо жазганбыз, 10 депутат анан берген.
Жер алгандардын көпчүлүгү журналисттерге мыйзамдуу ээ болгонун айтып, окшош эле жоопторду айтып келишет. Учурда алардын азырагы гана өзү жашабаса, көпчүлүгү тамсалып же участок катары сатып кетишкен. Андан бери колдон колго сатылып, бул жердеги үйлөргө 7-чи кожоюн болгондор дагы бар.
Ушул жерде 20 жылдан бери турам, 2004 жылы.
Сабира Байтурсунова, жергиликтүү тургун.
Мына ке мо жерде мо биринчи экинчи үй меники. Эмне үчүн да ушинтип айтышат да, билбей турупчу. Мына ке бирде байлар жашайт, бирде мына ке момундай жашайт депчи. Ошол эки туура эмес да, бул абдан туура эмес, эме психология болуп атат да, абдачы жатайын жасап атышабы дегенчи мен билбейм. Мына ке биз баарыбыз тең эле бирде 70% мигранттар. Кийин андан кийин да бизге окшогон адамдар, мына биз болсо малый бизнесте жүрдүм мына ке мен ушунча жылдан бери.
Бишкек мэриясынын Ататүрк паркынан берилген жерлер боюнча буга чейинки токтомдорду жокко чыгарып, 1992 жылдагы 107 гектар болгон сейил бактын аймагын калыбына келтиребиз деген билдирүүсүнөн кийин бул жердеги жашоочулардын түн уйкусу бузулду. Гүлсада Кайчыбекова, жергиликтүү тургун.
Границасын чийсин. Чийсин, пожалуйста. А то, что ошол убакта моментте берилгенде парк экенин эч ким билген эмес да. Алар өздөрү уруксат беришкен. Значит, уруксат берген ким ошол убакта? Ошолорду тартсын. А жөн эле биз өзүбүздүн акчабызга алып алып, почему биз крайний болушубуз керек? Мен ойлойм, андай эмес. Анан мынакей Айбек Жунушалиев прям ачык эле адамдарды кыргыз элин бир бирине тукуруп атат. Ал жерде жалаң байлар жашайт деп.
Мэриянын жаңы токтомуна ылайык, мурда курулушка бөлүнгөн 43 гектар жер паркка кайтарылышы керек. Муниципалитет парктын аймагындагы мыйзамсыз курулушту тазалоодо мыйзам чегинде гана иш алып бараарын билдирип, андагы үй ээлерине 30 күн убакыт берди.
Анан эми ошондон бери балдар.
Өктөм Юлдашева.
Мындайча айтканда кашыктап терип, чөмүштөп терип келген. Араң ушул 5-6 комната ала албадык, 2 комнатты араң алдык, акчабыз жетпей. Ошондон бери жакшынакай болуп бала чакам менен ойноп күлүп жашап аттык эле, тынч эле. Анан эле ушу бир жумадан бери эле ушундай тополоң чыгып атат. Анан эми биз каяка барабыз? Жерибиз деле жок, үйүбүз деле жок.
Юлдашева сыяктуу көп кабаттуу турак үйдөн батир сатып алгандардын саны 250 болот. Алар үйдү Ихлас компаниясынан алганын жана парктын аймагында экенин билишпегенин айтышат. Кала башчысы Айбек Жунушалиев Ататүрк паркынан жеке жактарга жер берүү боюнча мэриянын буга чейинки 124 токтому жокко чыгарылып, жалпы сейил бакта 198 объект мыйзамсыз курулганын айтып жатат. Бул маселе парламентте дагы көтөрүлдү.
Биринчи кадам сиз эми чечимди чыгарып койдуңуз. Туурабы? Экинчи кадамыңыз кандай? Билдирүү, снос жана башка кадамдар. Кантип снос кылас мен түшүнбөйт ама.
Бакыт Сыдыков, Жогорку Кеңештин депутаты.
Сиз айтыпсыз, мыйзамсыз болгон депчи. Мурунку мэрлер мыйзамдуу болгон деп атышат. Кантип мен түшүнбөйм мен. Сиз айтып отурбайсызбы ага границаларын өзгөртүргөн жок. Туура алардын катасы.
Урматтуу Бакыт Өксенович. Коомчулуктагы ошол жерде жер алып үй салып аткандары биринчи күндөн баштап ал жер мыйзамсыз алынып атканы, коомчулук кызыкчылыкка туура эмес келбегендиги, парктын жерин ээлеп алгандыгы биринчи күндөн баштап айтылып келген. Көбүнчөсү ал жерде мыйзамсыз курулушу жүрүп атканына маалыматтар болгон болчу, бирок ошого карабастан бул кадамдарга барышкан. Бизде бир эле максат бүгүнкү күндө мыйзамдуулукту сактап ордуна алып келүү.
Түшүнүп турам. Элдин тагдыры эмне болот? Айтыңчы муну. Мыйзам деп атып мына анда эмнеге амнистия бердик тиги самозахватчиктерге? Ал дагы мыйзамсыз болгон.
Элдин тагдырында караганга биз даярбыз.
Жарандар берген уруксаттама документтерине
Талант Мамытов Жогорку Кеңештин депутаты.
Документтер бар. А именно уруксат берген, курууга уруксат берген адамдардын жоопкерчилигин караганга көргөн жокпуз бүгүнкү күнү. Биринчи этап менен силер адилеттүү болсоңор, аягына чейин адилеттүү болушуңар керек да. Биринчи уруксат берген чиновниктердин баарын жазага тартып, жалпы ущербти чыгарып, ошолордун мойнуна илип, андан кийин тиги добросовестный покупательдер менен мындайча айтканда мамиле кылышыңар керек. Бул бир мэр уруксат берет, кийинки мэр келип незаконно деп талкуулап кетет деген бул туура эмес менимчечи.
Туура. Эл өкүлү Мамутов жер берген жетекчилерди жазага тартып, келтирилген зыянды толтурууну сунуштап жатат. 1999-жылы мэр болуп дайындалган Медетбек Керимкулов, 2005-жылы келген Арстанбек Ногоев, андан кийинки 2007-жылы бир жыл мэр болгон Данияр Үсөнов, 2008-жылдан 2010-жылга чейин башкарган Нариман Түлөевдин учурунда Ататүрктөгү жер участоктору берилгенин журналисттер аныкташкан. Жаранда активист Калича Умуралиева дагы Бишкектеги сейил бактар, анын ичинде Ататүрктүн жери жеке колдорго кантип өтүп кеткени жөнүндө документтерге таянып китеп жазды.
Менин күйөөм ушул китепти окуп айтыптыр. Калича, сен зеленый зона жазбай эле бир детективти жазыптырсың, ушуну окуса мэрлердин баарына кылмыш иш козгосо болот деп айтып чыккан да. Себеби бул жерде мен баарын кандай постановление менен канча гектар жер кимге берилген деп ушунун баарын жазып чыкканмын.
Ат аталган мурдагы мэрлерден комментарий алууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Ошентип тараптар өз жүйөлөрүн айтып жатат. Эми маселенин кандай чечилери көпчүлүктү кызыктырып турат.
Ушул парковый зоналарда жайгашкан эмелерге аябай көп налог коюлат. Мисалы биз төлөп атпайбызбы жер налогун? 1.5 сом 1 квадратный метр и коэффициент. Тыйын эле болуп калып атат да. Мисалы сен паркта жашагың келеби? Жашай бер. Бирок 1.5 сом төлөбөйсүң. 1.5 сом 1 квадратный метрга төлө, жашай бер. Ошондо көрөт элем ким ушу жылдап ушул жерге жашаганын.
Даже в 2019 году, когда мы делали расследование,
Метин Жумагулов, Клооп басылмасынын мурдагы журналисти.
2019-жылы биз иликтөө кылган кезде бул жердеги жер тиркелери, курулган үйлөр колдон колго сатылып кеткен. Башында алган кожоюндары жок. Бул жерден үй алгандар мэрия жерди жер кодексин бузуп, мыйзамсыз бергенин билбеши мүмкүн. Алар үй сатып алган үчүн күнөөлүү эмес деген маселе чыгат. Мындай учурда укуктук мамлекетте сот аркылуу чечилет. Соттун чечимине жараша бийлик кенемте төлөп бериши керек. Бирок ушундай болоруна ишенбей турам. Себеби жер участоктору, үйлөр көп жана кымбат. Кенемте төлөп берүүгө көп каражат керек. Албетте, парк баштапкы калыбына келсе жакшы болмок. Ошондой эле баштапкы карта боюнча башкы прокуратурада парктын аймагында турат. Жетим балдар жашаган социалдык айыл да парктын аймагында. Алар эмне болот? Маселе татаал. Жаран жана активист катары турак үйлөрдү сүрдүрүп, парк кылса дейт элем. Бирок аларга кенемте төлөп берилиши зарыл.
Я бы хотел, чтобы, конечно, снесли, но с выплатой компенсации как раз-таки тем, кто сейчас этими домами и участками владеет.
Ататүрк парк боюнча мэр өз оюн билдирди. Ал жерде бизге
Курманкул Жолушов, башкы прокурор.
Биз текшерүү мыйзамдуулугун беребиз, же болсо сот аркылуу чечиле турган көп жагдайлар бар. Бул ал оюн гана билдирди, иш аракетинен көрөбүз. Бирок сиз туура айттыңыз. Мамлекетте мыйзамсыз мамлекеттик мүлктөрдү менчиктеп алган жана башка мыйзамсыз аракеттерге акыркы жылдары аябай эле сабак болуп атат элге. Мындан кийин мыйзамсыз тосуп алуу, мыйзамсыз алуу, куруу сөзсүз түрдө жооп берери, ошол акча каражатына күйөрү мыйзам алдында жооп берери билинип калды да, менимче бул рок болду окшойт.
Интервьюер мэр өзү айткан турбайбы?
Ишенбай Кадырбеков, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, архитектор.
Документтердин баары мыйзамдын чегинде берилгенби, берилген эмеспи, анан берген адамдар кимдер болгон, кайсы негизинде. Биз качан гана ушул практикадан, бул тарыхый практика болуш керек. Ким ушундай туура эмес мыйзамды бузуп бергендер жоопко тарткандан кийин келечекте бул процессти токтото алабыз. Эгерде ушул жерден кайра аксап туруп жанагы аягына чейин жетпеч болсо, бул процесс Кыргызстан боюнча болот.
Азыр мэрия 1992-жылдагы 107 гектар парк аймагы аныкталган картаны документ менен көрсөтө элек. Эми жанатан бери кеп кылып жаткан Ататүрк сейил багынын тарыхы жана маанисине токтолсок. Азыркы Ататүрк атындагы парктын пайдубалыгы 1958-жылдары түптөлөт. Азыркы дүпөйгөн бак тарактар ошондо тигиле баштап, андагы аянты болжолдуу түрдө 5 гектардай болгон. Кийин 1963-жылы парк аянты бир топко кеңейтилип, Достук деп аты өзгөртүлөт. 1972-жылы Кыргыз СССРына 50 жыл деп аталып баштаган. Бул жылдардагы парктын так аянты жөнүндө ачык булактарда маалымат жок. 1992-жылы ошол кездеги мэр Өмүрбек Абакировдун номер 225 токтому менен 107 гектар деп белгиленет. Бирок ошол учурда деле парк аймагына ар кандай мамлекеттик мекемелердин курулуштарына уруксат берилген экен. 1996-жылы паркты өнүктүрүү үчүн азыркы Түркиянын негиздөөчүсү Мустафа Кемал Ататүрк фондуна 49 жылга ижарага берилет. Ошентип аты дагы Ататүрк деп өзгөртүлөт. Парктын аймагын сактап калууга Ататүрк фондунун деле чамасы жетпейт. Анын аймагына ар кандай долбоорлор үчүн курулуштар улана берген. 2002-жылы өкмөт паркты тарыхый, маданий эстелик деп жарыялап, ал өзгөчө корголуучу объектке киргизилген. Өзгөчө корголуучу объект делгени менен ошол 2000 жылдардан кийин сейилбактын аймагынан жер бөрүү күчөп, жеке адамдар дагы ала баштаган. Андан бери Ататүрк паркындагы жер боюнча далай соттошуулар, курулуштарга тыюу салуу аракети болуп келген. Бул жолу дагы Бишкектин жашыл аймагы үчүн чыр бир топко созулчудай болуп турат.
Азаттыктын угарманы, сиз кесиптешим Токтосун Шамбетов Бишкектин Ататүрк багындагы 43 гектар жер боюнча даярдаган баянын уктуңуз. Белгилей кетсек, шаар бийлиги жер там, көп кабаттуу үйлөр курулуп калган бул жерлерди мамлекеттик менчигине кайтарууну көздөп жатат. Сиз уккан бул аудио баяндын видео версиясы Азаттыктын YouTube-дагы каналында да чыкты. Мен сиздерди ошол видеону көрүүгө чакырам. TikTok социалдык түйүнүн колдонуучулар бир гана көңүл ачуу үчүн гана эмес, бизнесин элге таанытып, кардарларын көбөйтүү үчүн да колдонуп келишкен. Андыктан Кыргызстанда TikTok'тун бөгөттөлүшү ар кандай тармактагы орто жана чакан бизнеске дароо таасирин тегизди. Сөз кесиптештерим Медина Самедин жана Нурболот Азаматта.
Ассалому алейкум, айымдар жана мырзалар. Honda Odyssey 2001-жылы Жапон өлкөсүнө чыгарылган.
Ассалому алейкум, дорогие друзья, деп эле ушинтип башташат да. Эмнеге кыргызча болбойт?
Биз эфирдин жүрүшүндө ошол үй сатылды да. Стрим деле.
Соцсети дегенде эң мындайча айтканда куралдардын күчтүүсүнүн арасында TikTok турчу.
Элдин баардыгы деген азыр TikTokко өтүшкөн да. Тиричилик ошол жакта өткөн. Багбандар, саяпкерлер, көк бөрүчүлөр, жанагы арашан койлор.
Бизге келген кардарлардын мындай общий процент менен санаганда 85% бул TikTok аркылуу келгендер. Калгандары уже Instagram, YouTube, башка куралдар аркылуу да.
Буза турган адам азыр Instagram'ды деле көрөт, Google'ду деле көрөт турабы. Жөн эле шылтоо болуп калды го.
TikTok'ко деле мындай ачык айтканда VPN менен киргизип атабыз.
Баардык эле бизнеске деп мындай колдонгон жок да. То есть жакшы инструментти туура эмес колдонушту да. Мага мисалы мен үчүн прямой удар болду.
TikTok'тун баягы негиздөөчүлөрүнө рахмат айтып коеюн.
Алар деле пироогну готоп көрөсүздөр.
TikTok социалдык түйүнүн колдонуучулар бир гана көңүл ачуучу гана эмес, бизнесин элге таанытып, кардарларын көбөйтүп, кайсы бир мүлкүн сатып же сатып алуу үчүн колдонуп келишкен. Соңку мезгилде TikTok маркетплейсиндеги ордун аткарып жаткан.
Андыктан TikTok'тун бөгөттөлүшү ар кандай тармакта орто жана чакан бизнеске TikTok аркылуу ар кандай кызмат көрсөткөндөргө дароо таасирин тийгизди. Кантип Азаттык Плюстан көрүңүз.
Ассалам алейкум, айымдар жана мырзалар. Honda Odyssey 2001 жылы Жапон өлкөсүнө чыгарылган. Кыймылдаткычынын көлөмү 3, унаа бензин менен жүрөт. Алдыңкы 2 дөңгөлөк аракетте. Кимге үй бүлөлүк унаа кызык болсо, иштерин көрсөтөлү. Жайкы дөңгөлөктөрү салынган. 7 орундуу ичи кара кездемеден жүрүү котормосу өзү которот. Сыналгысы менен отургучтардын үстүнө кап кийгизилген.
Унаанын мүнөздөмөсүн, тетиктерин нукура кыргызча баяндаган мындай жарнамаларды сиз TikTok'тон же Instagram'дан көргөн чыгарсыз. 22 жаштагы Ариет дал ушундай кыргызча жарнамаларды тартып отуруп TikTok'то кадресе тааныла алды. Мунун арты менен кардарларынын да саны көбөйгөн. Кыргызча жарнама баасы жеке макулдашылат.
Биз унаа сатып менен иштейбиз. Өзүбүздүн унаа салонубуз бар. Орусча айтканда фишка десек болот. Нукура кыргызча унааларды тартабыз. Нукура кыргызча кыргыз тилин өнүктүрөлү депчи. Бирок мен эки коюуну аткандай да, бул жакта өзүбүздүн жумушубузду да кылып атабыз. Кыргыз элиме кандайдыр бир таасирин да тийгизип атабыз да. Азыр элдер келип эле кыргызча ассалам алейкум, айымдар жана мырзалар деп эле ичи кара булгарынан сизизби деп элечи.
Алло, саламатсызбы? Жакшысызбы? Мен баратам. Кечеки сиз жиберген адрес менен баратам. Азыр ошол клиентке баратабыз. Эжебиз участок сатат экен.
Тартып чыгарып бересиз.
Тартып чыгарып берем. Элдер өздөрү түзмө түз жалат.
Онлайн риэлтор экенсиз.
Онлайн риэлтор. Мындай риэлторлор менен жаба көрөт болуш керек.
Ал эми Умар Медетбеков бир жылдан бери TikTok жана Instagram баракчасына ар кандай жарыяларды чыгарып, соц тармак аркылуу акча табуунун жолун өздөштүрүп алган. Аудиториясы 100 000 чамалап, мүлк тууралуу маалымат жаңыдан кеңири тарай баштаган учурда TikTok'тун бөгөттөлүп калышы ишке дароо таасир этти дейт ал.
18-ci күнү жабылды го, 19-ci күнү эле 3 кардар чалды мага. Ушундай ушундай, мага эч ким чалбай калды, эмне болду дейт. Дароо сезилди да, эмне болду? Чалбай калды, өйлө чалып атты эле деп мындайча айтканда баягы жеп аткан нанын эле мындай тартып алгандай ошондой эле болуп калды окшойт да. Лалафо аркы беркилер акча болуп кетпедиби? Баары эле акча болуп кетти. Элдин баардыгы деген азыр ошол жака TikTok өтүшкөн да. Тиричилик ошол жакта өткөн. Багбандар, саяпкерлер, көк бөрүчүлөр, жанагы арашан койлор. Мисалы түз эфирден дагы ошол үй сатылды да, стримде эле. Өзүбүздү көргөзбөй эле сүйлөп бере беребиз, сүйлөп беребиз, элдер кире берет, баасы канча дей беребиз. Бирок алардын сөзүнө болбой эле биз өзүбүздүн үй боюнча маалымат берип бере отуруп 5-6 үй саттык да түз эфирде эле.
Келиңиздер, кош келиңиздер биздин фишка калабызга.
TikTok'тун бөгөттөлүшү онлайн дүкөндөрдө иштеткен ишкерлерге да таасирин тийгизди. 10 жылдан бери ар кандай техникаларды, гаджеттерди, үй буюмдарын сатып келген Фархат соц тармактар, айрыкча TikTok ишкерлердин эң чоң көмөкчүсү болгонун айтат.
Биздики мисалы соц сеттин жардамы менен да көбүнчө соода сатыктын бар. Анан соц сети дегенде эң мындайча айтканда куралдардын күчтүүсүнүн арасында TikTok'торчу. Жакынкы арада жабылуу болду, токтотту. Анан азыр эми башка инструменттерге акырындык менен өтүп атабыз. Биздин соодага чындыгында баягы таасири боюнча сурасаңар, если болуп атат да. Цифра менен айтса, мисалы данное время ушул учурда бир суткада көрүлбөй калды дегенде менде TikTok'то 150-160 000 киши көрчү да. А Instagram'дын бүгүнкү мисалы статистикасын алсам, кечеги күнкү бир сутканыкын алсам, история, публикация, рилс баарын кошкондон кийин жети 65 000 киши көрүп атат да. Бул аябай көрүлдү дегенде тигиники 65 болсо, тигиники көрүлбөдү дегенде 150-160 000. А кээ бир түндөр болуп калат, 5-6 000 просмотр эмес, 10 000 ашык катталуучу келген күндөр болот да, кызыктуу болот.
Мисалы азыр охват түшүп кетти да, охват аябай эле түшүп кетти. Бир видео салсак ушул 5 000 киши көргөн болсо, азыр болсо 600-700 000 жетпеген киши көрүп калды. Анан кечке чейин ошол бир күндүк видеобуз кечинде араң ошол 1000-1500 болуп атат да. Ал болбосо 10 000 ичинде жетпей эле ал видео кетчи да, кайра келгиче сатылып кетчи да, кайра келгиче сатылып кетчи.
Умар сатыкка коюлган ар кандай мүлктү жеринен видеого тартып, бардык сүрөттөмөсү менен соц тармактагы баракчаларына жайгаштырууну азыр да улантууда. Бир жарнама видеонун баасы 2000-2500 000 сом.
35 000 долларга
аянты 500 сотак участогу менен даяр фундаменти менен 12-11 болгон сиздер көрүп турган участок сатылат. Жоготобойм сеңиздер сактап, жүрөк жөнү басып аягына чейин биз менен бирге болуңуздар. Эми өзүңдүн жумушуңду сүйсөң жакшы да. Мен чынында баягы баталуу жумушта бул жер. Анан ушинтип баягы участогу азыр кээ бирөө Турцияга кетишим керек, Америкага кетишим керек же эми ар кандай болуп калат да жашоодо. Анан ошондой моментте барасың, сатылат. Баа муктаждыгы чечилет. Ошо моментте аябай сүйүнүп, батасын берип, ыраазылыгын жазып, баа чай ичип кой деп кишине мындай тыйынып отургандар болот да. Эми ал көңүлдөн чыгат албетте.
Кардарларын TikTok аркылуу тапкан ишкерлер TikTok'тун бөгөтүлүшү менен бизнести таанытууда натыйжалуу деп эсептелген эң чоң акысыз мүмкүнчүлүктөн куржалак калдык дешет. Пайдасыз же зыяндуу контент менен күрөштүн башка да жолу бар болгонун айтышат.
Кичинекей балдарга эме деп отпайбы? Таасирсиз эме видеолорду көрүп атат депчи. Ал жерде TikTok'то родительский контроль деген нерсе бар. Ошону кошпойсо болот да. Көптөр TikTok, Instagram аркылуу деле көп келет бизгечи. Ушуну силер тартасыңар деп кызыгып элечи. Ушу силерди көргөн келдим деп айткандар да көп. Ушу нукура кимди тартат депчи. TikTok'ко деле мындай ачык айтканда VPN менен киризип атабыз. Просмотрлар, көрүүлөр кыргызча айтканда. Мурункудан кичине азыраак, бирок акырын-акырындан көтөрүп келе жатат да. Түз эфир тартчубуз, стримчи TikTok'тан. Ошого киши аз кирип калды. Калган мурункудай эле.
Жаштар азыр көп эле TikTok жабылсын деп комментарийлерди окуп калабыз да. Балдарга эме болуп атат, минус болуп атат, наркоэлек эми бул эме бузула турган адам азыр Instagram'ды деле көрөт, Google'ды деле көрөт турабы. Бүт эми азыр биз билбеген нерсенин баарын көрөт азыр 21-чи кылып. Жөн эле шылтоо болуп калды го. Түз эфирге стримге кирип ойноп эми аттарын атабай эле коеюн, эми атабасак деле элдер билет өздөрү. Ошолор жаптырганга эме болуп калды да, ишкерлерге аябай эле бут тосту да. Ошолордун айынан мисалы 10 кишинин айынан азыр ишкерлер азыр жабыркап атат да. Аларга эми эскертүү, билбейм менин оюм, эми таңалоо. Аларга бири эскертүү берип же алардын аккаунттарын штраф салып же бир нерсе кылып неме кылып койсо мүмкүн мындай болбойт беле?
Бизге келген кардарлардын мындай общий процент менен санаганда 85% бул TikTok аркылуу келгендер, калгандары уже Instagram, YouTube, башка куралдар аркылуу да. Ушу TikTok'тун жардамы менен биз таанылып калдык да. Негизи чындап айтканда баардык эле бизнеске деп муну колдонгон жок да. То есть жакшы инструментти туура эмес колдонушту да. Элдин өзүнүн катасы. Мага мисалы мен үчүн прямой удар болду. Бирок мен ага деле карабай, жакшы жагын көргөнгө аракет кылып атам да. Биздин жаштарды ойлоп, улууларыбыз жашарып кеткенин көрүп, жаш баладай болуп бир тартиптен, рамкадан чыгыштыго. Ошол нерселер может бир эскертүү иретинде кийинки жаңы бир инструмент болобу же кайра кийин TikTok'ту ачып калса деле өзүн тартиптүү мындай олуттуу дегендей туура алып жүрөт деп ойлойм да.
Ассаламу алейкум, дорогие друзья деп эле ушинтип башташат да. Эмнеге кыргызча болбойт? Өзүм деле байкайм мындай. Кээ бирки сөздөрдү орусча аралаштырып сүйлөйбүз да. Биз деле акырын-акырындан үйрөнүп келе жатабыз. Кээ бирки сөздөр бар, которулбайт экен да. Мисалы, датчик паласы деген бар, унадачы. Анан сызык кармоочу деп калат экен да мындай. Ушундай сөздөрү жаңы сөздөрдү ойлоп табыш керек го дейм бул жергечи. Ошо мындан дагы аракеттенебиз жаңы сөздөрдү адабий мугалимдер менен кеңешип чыгарганга. Жаңы форматтагы видеолорду тартабыз, буюрсачы. Аны жакын арада көрө аласыздар. Азырынча сыр бойдон калсын.
Бул эле ошол тил.
Ооба, бирок тил ушул бойдон эле калат. Бирок жаңы бир өзгөчө, балким кооз жерден болобу же балким ушундай сыяктуу да.
Туризмди камтып, мындай.
Балким ошондой болушу мүмкүн.
Эми ар бир нерседе жакшылык бар да. Анан бул да жакшылыкка да. Бул да жакшылыкка баягы мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айта кетейин. TikTok'тун баягы негиздөөчүлөрүнө рахмат айтып коеюн. Ошо эми алар деле перевод менен которуп көрө болсо керек. Силерди баары көрөт да. Башка дагы тиркеме чыкса мына ушундай ишкерлерге деп атам да. Ошону ойлоп атам, Кудай буюрса чыгып калар эми ал дагы. Үмүт үзбөйбүз. Иштей беребиз.
TikTok'тун бөгөттөлгөнүнө карабай ишкерлер жарнама тартуунун жаңы ыкмаларын таап жатышты.
Бул Азаттык Плюс программасы болду. Аны мен Нурболот Азамат жана кесиптешим Медина Самедин алып бардык. Көрүшкөнчө.
TikTok бөгөттөлгөндөн бери бул социалдык тармак аркылуу бизнес кылгандар эмне болду? Алардын ичине соңку чечим кандай таасир эткени тууралуу сиз Нурболот Азамат жана Медина Самедин даярдаган берүүдөн уктуңуз. Анын да видео версиясы Азаттыктын сайтында, Facebook жана YouTube'дагы каналдарында турат. Азаттыктын угарманы берүүбүздүн соңунда аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алууга чакырам. 2-май күнү жаан чачын күтүлбөйт. Бийик тоолуу райондордо жолдор тоңголок жана тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, Ысык Көл акваториясында 15-20 метрге чейин жетиши күтүлөт. Абанын температурасы чүйрөнүндө 20-25 градус жылуу, Таласта 19-24, Баткен облусунун дыйканчылык аймактарында 20-25, ал эми Ош, Жалал Абад облустарында 20-25 градус жылуу. Ысык Көл дубанында 14-19, Нарын облусунда 15-20. Бийик тоолуу райондордо 1 градустан 6 градуска чейин жылуу болот. Ал эми Борбор калаа Бишкек шаарында абанын температурасы 23-25 градуска чейин көтөрүлөт. Курорттук шаар аталган Чолпон Атада жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы 16-18 градус жылуу. Ушуну менен мен Азаттыктын 2-майдагы таңкы уктурууларын жыйынтыктайм. Аны алып барган Кундуз Кызылжарова болдум. Саламатта туруңуздар.